Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Varnostni svet Združenih narodov začenja razpravo v Buči. Zbrane bo nagovoril tudi Zelenski.
Slovenija zmanjšuje število osebja na ruskem veleposlaništvu na raven misije v Moskvi.
Publicist in prevajalec Franci Kinlhofer o tem, kaj so prinesla dosedanja soočenja.
Vreme, jutri bo precej jasno, na zahodu nekaj oblačnosti. Pihal bo jugozahodni veter. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Marko Zupan in voditelj Jure Sešek. Varnostni svet Združenih narodov ravno kar razpravlja o grozodejstvih v Buči, v Ukrajini. Medtem ko skuša Rusija predstaviti dokaze, da so bili grozljivi prizori razdejanja trupel in skupinskih grobov v Buči, zgolj zrežirani prizori za televizijske kamere, ameriška družba za vesoljsko tehnologijo s posnetki potrjuje, da so trupla na Jablonski ulici v tem mestu ležala že več tednov. Združene države Amerike si ob tem prizadevajo ne le za izključitev Rusije iz sveta za človekove pravice, ampak za mednarodno kazensko preiskavo in sojenje Rusiji zaradi vojnih zločinov. Virtualno bo na zasedanju sodeloval tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Zasedanje ni bilo sklicano zaradi pokola v Buči pri Kijevu, ampak je bilo predvideno že prej. Generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg pa je pred dvodnevnim zasedanjem zunanjih ministrov Zveze NATO, ki se bo začelo jutri v Bruslju, dejal, da bo Rusija skušala v prihodnjih tednih v Ukrajini zavzeti celoten Doneški bazen. Zunani ministri NATO bodo zato razpravljali, kaj še lahko storijo za podporo Ukrajini. Iz Bruslja še poročajo, da bosta predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in visoki zunanje politični predstavnik EU-ja Josep Borrell še ta teden odpotovala v Kijev, kjer se bosta sešla z ukrajinskim predsednikom Zelenskim. Da bo v prihodnjih dneh obiskal Kijev, je sporočil tudi avstrijski kancler Karl Nehammer. V Ukrajini prihajajo na dan grozovita pričevanja preživelih prebivalcev mesta Buča. Ukrajinska vojska je odkrila sobo za mučenje znotraj otroške bolnišnice. Ruska vojska se medtem pripravlja na obsežno ofenzivo na vzhodu Ukrajine. Guverner regije Lugansk je zato pozval k množični evakuaciji. Ukrajinsko obrambno ministrstvo pričakuje tudi nove napade na oblegano mesto. V tem mestu živi tudi skupnost lazaristov. Njihov vrhovni predstojnik Tomaž Mavrič, ki se te dni mudi v Sloveniji, redno spremlja delo sobratov in celotne vincencijanske družine v Ukrajini. Sinoči je v našem studiju povedal.
Pogosto kličem vizitatorja, on mi pa sporoča od vseh sobratov, kako so, kako je njihov položaj. Ravno ko sem se vozil proti studiu Ognjišče, sem dobil eno sporočilo, kako je bomba padla pred našo cerkvijo v Harkovu in je poškodovala del cerkve, del tudi ostale stavbe. Hvala Bogu, sobrata takrat nista bila doma, tako da nista bila poškodovana in tudi do sedaj v drugih krajih, kjer so napadi pogosti, recimo v Kijevu, do nedavna so bili zelo pogosti. V Odesi tudi na začetku je bilo težko, torej smo ostali trenutno na vseh postojankah.
Zunanje ministrstvo je danes na zagovor poklicalo ruskega veleposlanika v Ljubljani in mu izrazilo najostrejši protest in zgroženost ob pobojih ukrajinskih civilistov v Buči in drugih mestih. Slovenija bo s partnericami in zaveznicami v sodelovanju z Mednarodnim kazenskim sodiščem storila vse, da bodo storilci odgovarjali za te grozljive zločine. Veleposlanika so obenem obvestili, da Slovenija zmanjšuje število osebja na ruskem veleposlaništvu in sicer na raven slovenske misije v Moskvi. Skladno s tem se bo zmanjšalo število članov diplomatske misije Rusije pri nas.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Na kmetijskem ministrstvu so se sestali deležniki na temo spremljanja kodeksa dobrih poslovnih praks v verigi preskrbe s hrano. Minister Jože Podgoršek je dejal, da so naslovili vrsto vprašanj, v veliki meri povezanih s čim boljšo prilagoditvijo na zaostrene cenovne in oskrbne razmere, ki jih je vojna v Ukrajini še poslabšala. Ker se zaradi cenovnih in oskrbnih pretresov napoveduje močan skok cen hrane, je minister napovedal, da bodo verjetno že za naslednjo sejo vlade pripravili predlog nabora najpomembnejših prehranskih izdelkov za morebitno regulacijo maloprodajnih cen. Ta nabor bi bil tako vodilo za poseg vlade, če bi cene res podivjale. Jože Podgoršek je še pojasnil.
Naj dodam, da se je ta odbor za spremljanje kodeksa sestal v bistvu prvič po letu 2017 in verjetno tudi ta kriza, ki jo je prinesla vojna v Ukrajini, povzročila to večjo pripravljenost. Tudi nekateri deležniki imajo ponovno večji interes po takšnem sodelovanju. Zato je bil ta današnji sestanek, lahko rečem, zelo v konstruktivnem duhu. Torej, celotna veriga se zaveda, vsi deležniki se zavedajo pomena sodelovanja v teh težkih časih, iskanja skupnih rešitev in odpravo nekaterih praks, nekatere deležniki nimajo neposrednega učinka oziroma so nastale po podpisovanju pogodb kot nova dejstva, kaj vojna nas je zagotovo vse preseneti.
V UKC Ljubljana so danes predstavili novo nekirurško metodo zdravljenja puščanja trikuspidalne srčne zaklopke, ki so jo doslej v nekaterih primerih zdravili z operativnimi posegi. Pri novi metodi bolniku prek dimeljske vene vstavijo trikuspidalno sponko, ki preprečuje vračanje krvi iz desnega prekata v desni preddvor srca. Novi postopek so pod vodstvom Matjaža Bunca pripravljali 2 leti in pred nekaj dnevi uspešno izvedli zdravljenje 2 bolnikov. Zdravljenje umrljivosti v letu dni po posegu zmanjša z pričakovanih 30% na 10%, kar je velik dosežek. V Sloveniji so včeraj potrdili 3400 okuženih z novim koronavirusom. Po podatkih Ministrstva za zdravje v bolnišnicah trenutno zaradi COVID-19 na navadnih oddelkih zdravijo 143 bolnikov. Intenzivno nego jih potrebuje 26. Umrlo je 6 bolnikov s potrjeno koronavirusno okužbo. Število registriranih brezposelnih je tudi marca upadlo. Konec meseca je bilo na Zavodu za zaposlovanje registriranih nekaj več kot 60 tisoč brezposelnih, kar je 6,6% manj kot februarja in 26% manj kot pred letom dni. Brezposelnost je tako po navedbah Zavoda na ravni zvrha konjunkture v letu 2008. Letos bi lahko upadla celo na 55 tisoč oseb. Medtem so se na zavod začeli prijavljati prvi ukrajinski begunci s priznano začasno zaščito. Odgovorni zagotavljajo, da so na nje dobro pripravljeni. Kot izziva se sicer kaže ta odsotnost dokazilo izobrazbi ter neznanje slovenščine pa tudi angleščine, a povpraševanje delodajalcev ostaja veliko, zlasti iz panoge gostinstva in turizma.
Parlamentarne volitve 2022.
Vstopili smo v drugi teden volilne kampanje pred aprilskimi državnozborskimi volitvami, ki prinaša zlasti nadaljevanje aktivnosti strank oziroma list na terenu ter številna soočenja njihovih stališč. Že prvi teden je minil v tem duhu ter v pričakovanju potrjevanj in žrebov kandidatnih list ter predstavitev kandidatov in programskih prioritet. O tem, kako ocenjuje prvi teden kampanje, pa tudi soočen, smo vprašali publicista in prevajalca Francija Kindelhoferja. Z njim se je pogovarjal Alen Selihovič.
Gospod Franci Kindelhofer, kako ocenjujete dosedanjo kampanjo in tudi soočenje, ki smo jim bili priča?
Pravzaprav je to težko oceniti, presenečen pravzaprav ni, zopet se ponavlja stara scenarija, se pravi, iz rokava se čarajo nove stranke, ki bi naj pomagale levici prevzeti oblast. In kako se to dogaja, vidimo in mislim, da moramo vzeti seveda opozicijo resno, sem pa prepričan, da to pot ne bo delovalo v smislu teh gospodov v ozadju.
Kaj po vaše pa lahko pričakujemo v prihodnje? Zdi se, da so bolj kot teme pomembne afere, ki želijo jih nekateri, predvsem večinski mediji, dati v ospredje kampanje.
Ja, jaz vidim osnovni problem naših predvolilnih aktivnosti v tem, da že v parlamentu nimamo nekega političnega ravnovesja. Mi imamo trenutno vlado, ki dobro dela, imamo pa opozicijo, ki ni konstruktivna. Tako je tudi problem za državljane, za volivce, za gledalce oceniti, kdo bi poleg obstoječe vlade bil še sposoben vladati v Sloveniji, sestaviti pametno vlado, ministra in tako naprej, ker opozicija je svojo prisotnost v parlamentu izkoristila v glavnem za grobe napade na vlado, nismo pa bili deležni nekih konstruktivnih predlogov, da bi lahko rekli tudi ta ali ona stranka ima v nekaterih primerih zelo prav in jo treba tudi upoštevati in pri volitvah podpreti. To je naš problem in seveda se sedaj to delo z parlamenta prenaša v predvolilno kampanjo, da tudi tukaj ni nekih političnih usmeritev ali strank, ki bi bile sedanji vladi in vladnim strankam resna alternativa.
Gospod Franci Kindelhofer, kako pa po vaše narediti neko selekcijo med uporabnim in neuporabnim slišanjem, to kar nam ponujajo stranke? Kako naj volivec pretehta oziroma kaj naj pretehta pri spremljanju Sočen?
Jaz ne mislim tukaj delati reklame za neko določeno stranko. Tudi naše vaše poslušalke in poslušalci so verjetno zagovorniki raznih političnih smeri. Je pa seveda za volivca najbolj važno to, da gre po poti selektirana, se pravi, kaj je neuporabno. Naprimer, mi nimamo, veste, kot druge starejše demokratične države v Evropi in v svetu neke demokratične tradicije, ker so se izoblikovale desne in leve opcije in sredinske opcije. Pri nas imamo samo, po mojem prepričanju in videnju, imamo politično smer, ki zagovarja realno politiko, napredno gospodarstvo, demokracijo, svobodo seveda, ker svoboda je osnova za demokracijo. Na drugi strani imamo še pa veliko ostankov stare nomenklature, stare sistema, v katerega so mnogi, posebno mladi ljudje, nekako ujeti in ne najdejo poti iz tega. In potem so seveda v veliki dilemi, kako parirati tej politični stalnici, kot jo nekatere seriozne stranke pač predstavljajo in se pri tem poslužujejo seveda raznih nečistih prijemov, vzbujanje raznih afer, ki so več ali manj nepomembne, pa če že, potem bi morale biti tudi enake za vse, ne samo za nekatere in ravno pred volitvami, kar je tudi zelo čudno. In seveda imamo tukaj med njimi, če tukaj imenujem, dve stranke, kot naprimer Levica ali pa SD. To so seveda za slovenskega volivca, pa za Slovenijo popolnoma nesprejemljive stranke, ker se pač odprto naslanjajo na svoje prednike, na katerih idejah gradijo svojo sedanjost in to je seveda nesprejemljivo, ker nekaj, kar se v zgodovini pokazalo za popolnoma neuporabno, celo škodljivo, potem je jasno, da moramo takšne izkušnje vzeti resno in takšne poskuse zavračati. Je pa seveda to, pri vsakih volitvah se potem pojavi neka stranka, ki bi naj angažirala tiste neopredeljene volivce, da bi tako onemogočili prevzem oblasti nekim zmernim političnim strankam. Ne bom zdaj ponavljal, katere so to do sedaj bile, vsi poslušalci to in volivci poznajo. Sedaj imamo, na primer, če kar po imenu izrečem, doktorja Roberta Goloba. Ta gospod, meni je zelo težko nekoga kritizirati ali pa slabo o njemu govoriti, ki ga osebno ne poznam. Mogoče bi lahko z njim v miru pa celo v prijetnem pogovoru popila kozarček vina, zato jaz osebno proti gospodu Golobu nimam čisto nič. Me pa seveda skrbi njegova dejavnost. Ustanovil je stranko Svoboda. Veste, to beseda svoboda je v zgodovini bila že toliko krat zlorabljena. Mnogi, ki so govorili o svobodi, so pogosto mislili, ali pa še mislijo, na svojo svobodo. Vsak človek je rad svoboden in koliko je ljudi, toliko je svobod. Vsak ima svojo predstavo in seveda, če nekdo reče, da je za svobodo, mu nihče ne more ugovarjati, to ni nič slabega. Svoboda je vedno pozitivna, vsa demokracija bazira na svobodi. Seveda se pa ta svoboda lahko tudi zelo zlorablja. Veste, in tukaj jaz vidim to tako, da je gospod Golob nekako zlorabljen, ali vede, ali ne vede, to je zdaj druga zadeva, ampak mislim, da je na vsak način zlorabljen za ta cilj, da bi angažiral tiste neodvisne ali pa oziroma neopredeljene voljivce in tako uspel na volitvah dobiti vsaj toliko glasov, da bi potem še z ostalimi, s ostalo levo kul opcijo sestavil vlado. Tukaj igra seveda vlogo tudi stranka Marjana Šarca, in to bi nam moralo biti ravno v poduk. Pred dvemi leti smo videli, kako se je ta projekt Šarec klavrno končal. In zato bi bilo sedaj zelo važno, da volivci to upoštevajo in da ne podpirajo novih takšnih poskusov prevzemanja oblasti brez neke široke demokratične podpore. To je moja misel. Moramo pa tudi to vedeti, da sedanja vladna garnitura ima ljudi, ki državniško razmišljajo. In to je zelo važno. Človek, ki državniško razmišlja, uravnava svoje delo vedno v korist države. Tisti, ki pa se samo grebe, če tako po domače rečem, za oblast, pa pogosto teh kvalitet in izkušenj nima. Zato apeliram tukaj na volivke in volivce, da o tem razmislijo, pa tudi, če v sedanji vladni garnituri ni vse po želji nekaterih volivk in volivcev in če tudi so tam ljudje, ki niso najbolj zeleni, imajo še vedno alternativo, na primer Povežimo Slovenijo. To je zelo široka politična opcija, ki v sebi ponuja razne politične programe, tako da vsak lahko sebe tam tudi najde, če že ni ravno za vladno v koaliciji.
Omenili ste demokratično tradicijo, 30 let so nekatere stranke že prisotne v Sloveniji, pa vseeno gotovo se boste strinjali, da volivci naj tokrat spet ne nasedajo tako imenovanim novim obrazom.
Ja, na vsak način. Veste, politika je zahtevno delo in vsak politik mora tudi v svojem delu nekako zoreti, mora v svojem življenju, naprimer, to ni dovolj, da tako je po neki uspešno dokončani fakulteti prevzame politične dolžnosti. Človek mora, ne glede na njegovo izobrazbo, mora se politike učiti. Mora biti strpen, mora biti analitičen, mora biti prvi vrsti pošten, to je bila sploh bila osnovna zadeva, ki mora en lastnost, ki bi moral en politik imeti. Potem mora poznati svojo državo, mora vedeti, kaj ljudje želijo in potem posebno Slovenija, ki je zelo majhna, se mora vedno orientirati tudi navzven, na Evropo, na svet in v tej konstelaciji iskati pravo mesto naši deželi.
Hvala lepa za pojasnila, gospod Franci Kindelhofer.
Najlepša hvala za razgovor in do naslednjič.
S publicistom in prevajalcem Francijem Kindelhoferjem se je pogovarjal Alen Selihovič. Hrvaška in Združene države Amerike sta podpisali sporazum o vstopu Hrvaške v ameriški program Global Entry, program, v katerem so samo še tri evropske države, Velika Britanija, Nemčija in Švica, bo nekaterim hrvaškim državljanom omogočil privilegiran vstop v Združene države Amerike brez čakanja v vrsti za prehod skozi kontrolo. Hrvaški državljani lahko potujejo v ZDA brez vizuma od oktobra lani za največ 90 dni. Za vstop v ZDA vizuma že več let ne potrebujemo slovenski državljani. Uradni rezultati predsedniških, parlamentarnih in lokalnih volitev v Srbiji so potrdili zmago Aleksandra Vučića in njegove srbske napredne stranke. Na predsedniških volitvah je Vučić osvojil dobrih 58% glasov. Njegova stranka pa je zmagala z 42% glasov in sama ne more oblikovati vlade. Podobno je v beograjski skupščini, kjer bo stranki SNS po podatkih Srbske volivne komisije pripadlo 48 sedežev od 110. Oblasti v kitajski metropoli Šangaj so zaradi obsežnega izbruha okužb z novim koronavirusom za nedoločen čas podaljšale zaprtje javnega življenja, ki so ga uvedli pred dobrim tednom dni. Sprva so načrtovali le 4-dnevno zaprtje prestolnice. Mestne oblasti bodo odločitev o nadaljnih korakih sprejele po objavi rezultatov ponedeljkovega množičnega testiranja 26 milijonov prebivalcev mesta.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Z odprtjem razstave Gustava Januša se bodo jutri v Ljubljani začeli letošnji Koroški kulturni dnevi. Vse do 28. aprila bo moč spoznati del bogatega kulturnega ustvarjanja naših rojakov. Koroške kulturne dneve pripravljajo Krščanska kulturna zveza in Slovenska prosvetna zveza iz Celovca ter Društvo slovensko-avstrijskega prijateljstva in Klub koroških Slovencev iz Ljubljane. Predsednik slednjega Janez Strgar.
Glede na število dogodkov smo res strmeli k temu, da vse podrobnosti ali oblike kulturnega ustvarjanja in poustvarjanja koroškega v Ljubljani predstavimo, nam opozorimo in to pomeni od lutk oziroma igr za otroke in smo rekli tudi mlade po srcu do literarnega ustvarjanja, do predstavitve novih strokovnih knjig, do pevskega in tamburaškega koncerta, do razstave likovne, tako da pestrost je zagotovljena.
Vseh prireditev je 10. Celotni spored najdete na naši spletni strani.
Še kolesarska športna novica. Francoz Julien Alaphilippe je zmagovalec druge etape 61. izvedbe kolesarske dirke po Baskiji. Slovenec Primož Roglič je zadržal skupno vodstvo. Po Sloveniji bo zvečer in ponoči precej jasno. Več oblačnosti bo predvsem v Posočju, pravi napoved za Slovenijo. Jugozahodni veter bo prehodno slabel, jutranje temperature pa bodo od nič do pet v nekaterih alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske okoli -2 stopinji. V sredo bo pretežno jasno, le na zahodu bo občasno nekaj več oblačnosti. Čez dan bo pihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 20. Obeti? V četrtek bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo delno zjasnilo. Jugozahodni veter se bo popoldne in zvečer nekoliko okrepil. V petek bo pretežno oblačno, predvsem v zahodnih krajih bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Še naprej bo pihal okrepljen jugozahodnik ob morju jugo. V soboto bo oblačno s padavinami, tudi ohladilo se bo. Vreme po Sloveniji ob 18. uri, Murska Sobota pretežno oblačno 17 stopinj, Celje, Novo mesto, Maribor, Črnomelj, Metlika, Ravne na Koroškem 16 stopinj Celzija. Slovenj Gradec zmerno oblačno 15, Ljubljana jasno 13, Koper, Nova Gorica in Rateče 12 stopinj, Vrhnika 11, Postojna, Logatec 10 stopinj, Babno Polje in Jezersko 9, Kredarica pa ob 18. uri jasno, nič stopinj Celzija, piha severozahodnik v sunkih do 45 km na uro. Opozarjamo le na čakalno dobo za tovorna vozila na Obrežju in Gruškovju in se oziramo na Vršič. Cesta čez prelaz je zaprta zaradi zimskih razmer. To je bila oddaja Mozaik dneva, uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Marko Zupan, bral sem Jure Sešek. Ura je 18:23.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.